usa ka mabungahon ug masadyang takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Mga higala, magapadayon kita sa nasuddantang pagtuon diri sa libro ni Jonas. Ni anang higayuna, kita ani ana sa ikaduhang bahin sa mga pasiunang mga pulong mahitungod kang Jonas ug sa iyang libro. Mahinungdanon gayud kaayo ang mga pasiunang mga pulong sa atong mga pagtuon kay pinaagi niini kita nagbaton og overview sa atong pagatunan nga libro. Dinhi atong masayran ang tagsulat sa libro. Kanus-a kini gisulat ug ang tala sa mga mahinungdanong pagtunan nga atong masugatan sa atong pagtuon. Ang mga pasiunang mga pulong sama sa pagpanit sa saging kay kun walay pagpanit sa saging nga mahitabo, ikaw dili magabaton og gusto nga panglantaw ug panglasa sa saging. Mao nga aron masabtan ta pag-ayo ang libro ni Jonas, paminawon ta ang dugang pang mga pasiunang mga pulong nga mao ang among ipaambit kaninyo karon. Ug kining tanan, isaysay kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa magkausap pa, usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan, mga kahigalaan o kaigsunan, kita niya na sa ikaduhang bahin kon ikaduhang entrada ng pasiunang mga pulong nining libruha ni Jonas. Kini mahinungdanon kayo, aron kita magabaton og maayong pagsabot sa mga butang nga gisulat ni Jonas ug atong madawat ang mga bahandi nga niya kanato nining libruha, ang espirituhanong bahandi. Sa atong pagsugod, balikan ta ang mga nahigutan tang mga butang sa miyagi tang mga pagton apan dili ang tanan. Ako mag-aingon kaninyo pag-usab nga kining libro sa Jonas sa gikingon ko na, muna siguro kining libro sa balaang kasulatan nga labing gisaway, gibugal-bugalan o gidudahan sa kadaghanan kaysa ubang kalibruhan sa daang tugon. Bisan diha sa bagong tugon, daghan ang nagtuo, bisan ang mga magtutuna nga kini usa ka sugilanon lamang sa propeta sa Dios nga gahian kayo og ulo. Og ako nagaingon nga kini ang taktika sa kaway aron dili ta matukib ang pagkamahinungdanon ni aning libruha sa Jonas. Gumikan niya na may mga tao bisan mga magtutuon nga nagtuo ang kining libruha ni Jonas usa ka mahuyang nga libro sa balaang kasulatan. Mao nga kun ninyong hinumduman ang pulong Achilles Hill sa miagitang mga pagtuon, dito ako nagasulti kaninyo na ang libro ni Jonas dili og dili gid sama kang Achilles Hill nga libro sa balaang kasulatan. Kini dili mahuyang nga libro kay sa pagkatinood kini nagisgot mahatungod sa mga kusganong mga doktrina sa atong pagtuo. Apan may daghang mga kritiko nga naghatag og dili kamatuorang mga pagsaysay og pagtamay nga nagtataw niining libruha. Ug tungod niya na sila nagbutang og mga sayop nga panglantaw ug pagsaysay nga minugna lamang sa sayop nga paghubad usab. Ug buot kong balikan sa pagpambit kaninyo ang mga mosunod nga mga sayop ug dili katuohang mga pagbanabana ug pagsaysay sa mga kritiko alang niining libruha sa Jonah. Tungod kay una sa tanan matud pa nila kun matud pa sa mga katuohang kritiko si Jonas kunuhay usak anak sa baloh nga si Ripta ug ang ebidensya nila niya na maligun kuno apan sa matuod wala kanay kamaturan. Ikaduha, may mga tao nga nagamugna og teorya nga nagingon nga ang tanang nasulat sa libro sa Jonas bunga lamang sa damgo nga nabatunan ni Jonas samtang siya natulog didto sa sakayan kon sa barko. Ikatulo, may mga kritikong nagingon nga nagtandi kang Jonas ngadto kang Hercules og sa halimaw sa dagat apan kana wala ka maturan usab gayod. Ikaupat, may ubang mga grupo nga nagtuong si Jonas o sa lamang ka matuod nga tao o misakay sa usa ka barko ngadto padulong sa Tarsis sa Jupa o nga nalunod ka ng barkuha tungod sa bagyo. Apan matud pa nila, si Jonas giluwas sa laing mga tao nga nagsakay usab sa barko nga may dagway nga isda o kana kunuhay ang dakong hinungdan sa iyang pagsulat ng libruha. Ug kon matud ka na nan unta maingon si Jonas nga siya ana sa barko ug wala sa tiyan sa isda. Ikalimang katapusan, may ubang mga kritiko nga nagingon nga may patay nga dakong isda nga naglutaw-lutaw kunuhay ug si Jonas mitago kuno niya nang isda sa dihang miabot ang bagyo. Apan atong mapamatud-an mismo nining libro sa Jonas nga walay kamaturan kanang mabutanga tungod kay aduna gay buhi nga isda ug buhi nga Jonas. Og tungod niya na, ang mga liberal nagtuong ang libro sa Jonas dili gayud matuod og kini usa lamang kasugilanon nga gimugna gikan sa unahuna og hanurawan sa mga manunulat. Og kining libruha dili makaturunganon kunuhay mao nga sila naghatag og mga pagbana-bana og dili katuohang mga pagsaysay aron mahatagan og kamaturan ang ilang mga sugilanon lamang. Alang kanako kinahanglan tang isalikway kanang tanan nga mga pagbanabana nga wala gay kamaturan o mga ebidensya nga gikan sa kasaysayan lamang sa tao. Si Jonas matuod og nabuhi niya ng panahuna o nagasulat niya ng libroha. Usa siya ka makasaysayan ng tao sama kang Jeroboam, sama kang David, kang Gideon, Isaias o uban pang iladong makatauhan sa balaang kasulatan. Siya gisigutan sa ikaduhang mga hari sa libro sa Lucas, sa libro sa Matthew o sa uban pang mga libro. Busa, wala hinungdan nga pag-aisipon tang si Jonas dili matuod nga tao di sa kasaysayan. At usab nga makita nga may usa lamang kay Jonas nga gisgutan sa balaang kasulatan di sa daang tugon o sa bagong tugon. Si Jonas, anak kalalaki ni Amitay, ang manalagna nga didto sa Gath-Hepher. Ug diri ato makita nga may usa lamang kay Jonas sa balaang kasulatan ug siya usa ka tawo diha sa kasaysayan. Siya usab gitandi kang propeta Obadiah ang tagsulat nga wala pagasguti sa ubang libro sa balaang kasulatan gawas lamang sa kaugalingon niyang libro. Apan siya mas gituhan pa sa mga kritiko kay kang Jonas tungod kay kining mga kritikuha dili makadawat sa mga milagro nga natala sa libro ni Jonas. Si Jonas, gipamatud-an nga matud nga tao ni Jesucristo og iyang alagad. Si Jesus, nagisgot usab mahatungod kaniya dito sa libro sa Macho, din siya nagsulti mahatungod sa pagi sa iyang pagkabanahog gikan sa mga patay, sama sa nahitabo kang Jonas. Si Jesus usab, may gikapamulong kaniya dito sa libro sa Lucas, kay matud pa. Kay ingon nga si Jonas, nahimong ilhanan sa mga taga Ninibe, ingon man usab ang anak sa tao, nahimong ilhanan nining kaliwatana. Kanahingpit nga pagbamatuod gayod, kay kun ikaw, nagduha-duha matungod sa pagkamakasaysayanon sa mga tala diha sa libro sa Jonas, ikaw nagduha-duha usab sa pagkamatindanon sa Ginoong Jesucristo higalag kay igsunan. Kay si Jesus, nagasulti gayod sa matuod, sama sa inggi pamulong diha sa balaang kasulatan. Isay rin tausab nga si Jonas, usa ka propita sa Dios. Apan nang iyang hamubong libro, dili usa ka propesiya. Kana nagapasabot nga walay mga panagna mahatungon sa malabot nga natala dito. Inon, kiniusa ka tala sa mga mahinungdanong panghatabo sa kinabuhi ni Jonas. Pinage sa pagsugilon sa iyang kasinatian. Kining maong sugilanon, nagadala og duha ka dakong mensahe kanato. Dire, ato makita ang hulagway sa mga katawhang Israelita sa kapanahunan sa dakong kagulanan o usa ka hulagway kung sa unsang pagiha ang Dios mag-amping sa iyang katawhan nga mao ang 144,000 nga pinatikan nga atong makita diya sa libro sa pinadayag. Dire usab atong makita ang kamaturan mahatungod sa pagkabanaw ni Kristo. Sa pagkatinood kining libro nagisgot mahatungod sa pagpanagna o pagkabanaw. Ang atong Ginoong Jesucristo sa iyang kagulingon mismo, nagingon nga sama kang Jonas, nga nahimong timaan alang ngadto sa mga katawhang Ninibe, siya usab o sa katimaan ngadto sa iyang henerasyon, sa iyang pagabanhaw gikan sa mga patay. Ang libro sa Jonas, dili usa ka libro mahatungod sa sugilanon sa usa ka isda, kinang libruha, usa ka hulagway sa usa ka tawo nga gibanhaw gikan sa mga patay, o sa trono taliwala din ang kordero sa Dios nagtindog nga daw gipatay. Kanang korderoha mao ang nabanhaw nga kordero o ang kalibutan nga nagkasalikway kang Kristo sa malabot magatawag. Matud pa sa pinadayag 6:16, o taguan ninyo kami sa nawong niya nga nagalingkod sa trono o sa kaligot-got sa kordero. May usa ka manunulat nga nag-ingon nga ang pagkahalang doon sa usa ka sulat masukod sa pagkamubo nini. Ang libro sa Jonas mao ang labing nindot nga sugilanon nga nasulat sa hamubong mga pahina. O kinumdumantang kiniusa ka manindot nga bahandi og dili gid kini sugilanon lamang sa usa ka isda. Ako may mahinungdanong punto og tinguha nga klarohong isulti kaninyo kini. Ang isda dili mao ang bayani ni ang kontrabida sa maong sugilanon. Kining libruha, dili mahatungod sa usa ka isda. Bisan ang isda, mahinungdanon niya na. Ang labing malisod, mao nga sa unang pagi, magapabilin kini sa hustong panglantaw. Kaya ang isda, usa lamang gagalamitong bahin sa sugilanon, o dili ang bahing mahinungdanon kaysa pagdula-dula. Kung kini tandita sa usa ka cake, ang isda, mao ang icing, o kung sa role play, ang isda, props lamang niya na. Sa sugilanon ni Jonas, ang isda, usa sa mga props lamang og gagamitan og dili ingon ka mahinungdanon sa mga magdudula niana. Sa atong pagtuon sa bisan unsang libruha sa balaang kasulatan, mahinungdanon nga atong maseran ang pangunang magdudula og ang gikinhanglang mga butang. Ang gikinhanglang mga butang sa libro sa Jonas mao ang isda, ang layag, ang hangin sa sidlakan, ang bangka og bisan ang siyudad sa Ninibe. Ang mahinungdanong magdudula niini mao si Jehovah o si Jonas, ang Dios ug ang tao, kay kana ang buti pasabot sa tibok libro. Ang konserbatibong bantog sa balaang kasulatan nagaingon ang libro sa Jonas na sulat niya itong 745 BC. Kay matud pa niya ang mga butang nga nahatabo hadol niya ng mga tuiga. May uban nga nagaingon nga kining libro ha na sulat niya itong 860 BC. Apan alang kanako, mas luwas og maayo nga ibutang ta nga ang pagkasulat sa libro sa Jonas natala niya itong 800 BC o kahay 750 busy. E matud pa sa magtutuon sa kasaysayan nga niya ng mga tuiga ang ninibi nga gimugna ni Nimrod na ilado o nagdumala sa kagamhanan apan ang maong nasod na pukan niya itong 606 BC. Kaya sa panahon na ni Herodotus o sa kabantog sa kasaysayan, siya nag-ingon nga ang syudad ni Nimrod wala na sa kasaysayan. O kung atong tanawon, ang Ninibe o sa kadakong syudad o daghan ang ikasulti matungod niini ang mga tagatala sa kasaysayan. Ang pagkamubo sa libro sa Jonas, daling makagiya sa mga tigbasa sa pagtuo nga walay mahinungdanon nining libro ha, gawas lamang sa panghitabo nga si Jonas gilamon sa usa ka dakong isda. Ang Gregong pulong nga gigamit alang sa dakong isda kun sa Ingles mao ang whale o balyena, mao ang pulong nga kitos nga nagpasabot og halimaw sa dagat. Ako nagtuong kini dili usa ka balyena kay ang balaang kasulatan nagingon kanato nga kini usa ka talagsaong isda. Ang libro sa Jonas may upat lamang ka hamubong mga kapitulo o kaduhaon lamang ang libro ni Obedias nga mao ang labing hamubo nga libro sa daang tugon. Tungod kay kini hamubo sa makadaghan kini ato lamang gilabay-labayan apan dili nato pag-isipon nga tungod kay kini hamubo dili mahinungdanon kini kaysa pagatinood kini puno og mga kamaturan mahatungod sa gahom og programa sa Dios. May unom ka mahinungdanong hisgutanan diha sa libro sa Jonas nga galamiton kayo kanato karon. Una sa tanan, kini ang usa ka libro sa daang tugon nga naghisgot mahatungod sa pagabanhaw ni Hesukristo. Ang tanan nga dagkong doktrina sa pagtuo makita sa matang libro sa daang tugon sama sa libro sa Exodus nga naghisgot mahatungod sa kaluwasan, sa libro usab sa Ruth nga naghisgot mahatungod sa gugma sa kaluwasan, o ang libro ni Job nga nagatudlo mahatungod sa paghinulsol, o atong mabasa ang tibuok kasulatan, o atong makita ang dagko pang mga doktrina sa atong pagtuo diha sa daang tugon. Ang hamubong libro ni Jonas nagtudlo kanato mahatungod sa pagabanaw ni Jesucristo. Busa kini usa ka mahinungdanong libro. Ikaduha, ang libro sa Jonas nagatudlo kanato mahatungod sa kaluwasan nga dili pinaagi sa mga buhat, kundili pinaagi sa pagtuo nga nagagiya ngadto sa paghinulsol. Dire atong makita ang mga dalan ngadto sa Dios nga dili pinaagi sa mga buhat sa pagamatarong apan pinaagi sa dugo ni Kristo. Ang labing mahinungdanong bersikulo ni ining libruha atong makita sa ikaduhang kapitulo sa Juna. Og kana ana sa bersikulo 9 nga nag-ingon, ang kaluwasan anaaman kang Jehova. Siya ang tinubdan sa kaluwasan. Siya ang nagtukod sa dakong balay sa atong kaluwasan kay siya man ang nagmugna niya na. O ang ikatulong labing dako nga katuyuan nining libro ha, mao ang pagpakita sa katuyuan sa Dios sa iyang grasya nga dili gayod mapakyas. Si Jonas nagdumili sa pag-adto sa Ninibe apan sa gihapon ng Dios nagapabot sa iyang mensahe didto pinaagi kang Jonas bisan siya wala masayod nga siya mudangat didto. O ang ikaapat nga dakong kamaturan nining libro ha, mao nga ang Dios dili gayod magasalikway sa mga walay pagtuo. Lagmit ikaw dili niya pag-aalagaron, apan ikaw dili gayod ikasalikway. Sa dulang basketball, may mga magdudula nga naglingkod lamang dito sa gilid, o gingon ni ana ang ubang magdudula, dili mahimo nga mundula. Ang magdudula, pagatawgon o pagipilion sa dula, kun siya gikatuhan nga makatabang sa pagkabaton o taas nga score sa ilang grupo. Susama usab kanato, ikaw ako, walay mga pagtuo, ug ang Dios lagmit magabutan kanato og lingkuranan lamang apan sa gihapon kita magsuot sa atong uniforme ug siya dili magasalikway kanato. Ug sa higayon nga kita andam na sa pagbalik sa dula sa kinabuhi ug mabuhat sa iyang kabubuton, siya magatugot kanato sa pagbuhat niya. Ug ang ikalimang dakong kamaturan nga niya kanato nini mao nga ang Dios maayo ug dagaya gayud sa grasya. Kung atong basahon ng Jonas, Kapitulo 4, Versikulo 2, atong makita ang dulot sa kasing-kasing na hulagway sa Dios sa tibok balaang kasulatan. Usa ka sayop niya itong nag-ingon nga ang daang tugon nagpadayag sa kaligutkot sa Dios ug ang bagong tugon nagpadayag sa gugma sa Dios. ang Dios wala gipakita nga masukanon nining libro sa Jonas. Ikaw nom, o katapusang dakong mga pagtulunan nining libro sa Jonas, mao nga ang Dios, Dios siya sa mga Hintil o sa Israelita. Nantong gipili sa Dios si Abraham, siya naggiya una sa mga Hintil sa mubong panahon, aron iyang mandam ang kaluwasan nga pinaagi sa usa ka tawo o sa usa ka nasod. Din dito, nagigikan ang manuluwas. O karon, nandam na sa Dios ang kaluwasan alang sa tanang katawan. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 29, si Apostol Pablo nagingon, kung ang Dios, Dios ba sa mga Hudyo lamang, dili ba siya Dios sa mga Hintil usab? Oo, ilagayd usab sa mga Hintil. Ang libro sa Jonas, nagapadayag nga bisan ang daang tugon, ang Dios wala makalimot sa mga Hintil. Kung ang Dios nagtinguha sa pagluwas sa usa ka bigaon nga si Rahab, o ang mga dagmalan nga daotan nga nasod sama sa Assyria o Nineveh, nga mao ang sintro niini, ako makaingon kanimo nga ang Dios magapadayon gihapon sa pagluwas sa mga makasala. Pagkatapos sa pipila ka mahinungdan ng mga butang mahatungod sa libro sa Jonas, ako nagasugyot kaninyo og duha ka paagi sa pagtuon sa libro sa Jonas. Ang una nga mas ilado o gisundan sa kadaghan ng mga bantog sa balaang kasulatan nga mao ang panglantaw sa dakong pagkaanggid ni Jonas o di Pablo. Si Apostol Pablo o si Jonas, mga misyonaryo alang sa mga Hintil nga susamang gitambog sa dagat nga nakasaksi sa mga mananagat diha sa barko o nga nagluwas niya itong mga mananagat gikan sa kamatayon. Kiniusa ka talaga sa pagtandi kanila nga makita lamang pinagi sa mampingong pagtuon. Kauban sa iyang pagpanaw ngadto sa Roma, nga usa ka misyonaryong pagpanaw sa Apostol Pablo, may upat ka misyonaryong pagpanaw. Ang upat ka kapitulo sa libro sa Jonas, kuntong atungaon atong makita nga may upat usab ka misyonaryong pagpanaw si Jonas nga nahatabo. Ang unang pagpanaw ngadto sa isda, ang ikaduha ngadto sa Malangyuta, ug ang ikatulo ngadto sa Ninibe, ug ang ikaupat nagdala kaniya ngadto sa kasing-kasing sa Dios. Kana wala makahatag kanato sa katagbawan, mao nga ako misulay sa pag-outline sa libro sa Jonas nga wala magatandi sa sulat ni Apostol Pablo ug sa akong nakita mga malisod pa kini kaysa pag-outline sa libro sa pinadayag. Kini ang outline sumala sa usa ka timetable. Pananglitan na lamang higalag kay igsunan kun ako misakay sa usa ka eroplano. Ang unang ibutang ko sa akong timetable mao ang oras sa akong pagbiya. Ikaduha, sa akong padulungan nga dapit. Ikatulo, ang akong pag-abot. Ingon niya na ang timeline nga nakahatag kanato sa mga mahinungdanong butang nga kinahanglantang makitag maseran. Busa, ingon ni ini ang pag-outline ko niyang libro. Gisama ko kini sa usa ka pagbiya, ang padulungan nga dapit o ang pag-abot. Nining libro sa Jonas sa Kapitulo 1 at makita nga si Jonas nagagikan sa Israel ngadto sa Nineveh apan midangat sa tiyan sa isda. Sa Kapitulo 2, siya gikan sa tiyan sa isda ngadto sa Nineveh apan miabot sa Malangyuta. Sa Kapitulo 3, siya nagagikan sa Malangyuta o miabot sa Nineveh. O sa Kapitulo 4, siya gikan sa Nineveh ngadto sa Tapayag o miabot ngadto sa pag-abot sa kasing-kasing sa Dios. Ang libro gayud sa Jonas matuod og maanindot nga angayon lamang pagatunan higalag kay igsunan kay kinipuno og mga mahinungdanong mga pagtulunan nga gamiton kayo bisan sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi isip usa ka anak sa Dios. Higalag kay igsunan, ako nang hinaot nga ako nakahatag na usab kaninyo og mga pagtulunan ning mga butanga tungod kay kining libro sa Jonas. May gayud nga pagatunan tungod sa kamaturan ug basihan nga kini gimugna ug gipasulat sa Dios aron atong masayran. Sa kinabuhi ni Jonas atong makita ang iyang pagtalikod sa gisugo sa Dios kaniya, apan atong makita usab sa katapusan ang iyang pagsunod ug pagkamasinundanon sa Dios tungod sa mga butang nga nahatabo kaniya. Busa higalag kay igsunan, kun kita sugoon sa Dios, kun kita sugoon sa bisan asang dapit, mudili ba kita sa Dios? Mutalikod ba kita sa iyong kisugo? Mutalikod ba kita sa tanan niyang mga pulong? Dili unta ingon niya na ang atong itubag kaniya higalag kay igsunan, tungod kay sa tang isugo sa Dios kanato, siya na ay kamaturan o maayong pagtulunan niya na alang sa atong kinabuhi. Apan hinaot nga sundon ta siya sigon sa atong kabubuton ug pagsunod kaniya nga espirituhanon. Aron ang tanang mga butang nga kabubuton sa Dios, pinaagi kanato isip yung instrumento niya ng tanan atong matuman subay sa kinasingkasintang pagsunod niya na nga magmalipayon sa atong pagbuhat, taliwala sa mga pagsulay o kristanan nga budangat sa atong pagbuhat kung pagsunod niya na. Higalag kaigsunan, sa gikingon ko na, tinguha sa Dios nga kita magmatinudanon o magmasinundanon kaniya sa tanang panahon. Kay siya, may maayong katuyuan sa iyang gisugo ka na to, tungod kay kita. Instrumento lamang niya ng tanan. Dalego ng Dios sa walay katapusan, hinawad ka ng mga butanga sa magkausapan, nakahatag na usap ka na itong galigo ng gadasig, taliwala sa itong pagpangalagad ka niya. Magkampo kita. O Dios, gagamhanan, dalego ka sa walay katapusan sa tanang mga butang o kamaturan ng mga nakitag na tunan din ng libruha sa Jonas. Matod o Dios na dili sa iyon kining mga butang haapan salamat tungod kay mong gihatag ka na mo ang tanang pagpamatud ug kamaturan aron among masabtan kining libro. Sa among pagpadayon sa pagtuon ning libro, hinaot ang balang espiritu mag-uban kanamo aron among masabtan kining tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan kining tanan na kong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen. I'm not afraid.